Gepleýär azatlyk radiosy. Aşamaz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 7-nji maýy hepdeniň penşenbe güne. Pragdak studiýada siz bilen men Sahra. Şuň kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegünde. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky elçisi Orsetin Günnor Ukraina bawatdaky çemeleşmesini ýitgetmeginiň derurdugyny aýtdy.
Russia's information war is very effective.
Owan parlamentinin agdalary terroristlere kömek etmekde birek birigini aýplaýarlar.
Men to wakila meşhursum ki, zahmi talaba da Pakistan burada tadoy.
Lewa pilaýtynyň garaşsyzlyk etrabynda geçirilýän arasalaýyş we awatlaýyş çäreleriniň çäginde hususy ýaşaýyş jaýlarynyň gapylaryny we haýatlaryny ýaşyl reňke boýamak tapşyrylly.
Etrafın kuruluşu hariyetler dükkanlarında dilen renkler bir iki günün içinde satılıp kurtarılıptır.
Livap vilayetinde hususu dermanhanaların yapılmağının hususu dermanhana iyilerine protest dörüdüğünü haber veriliyor. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinanşar. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olurun. Haberler günlü gepleşimizde başlamadan ön günün tazelikleri bilen tanış olun. Owansanyň Gunnuz vilayatynyň adynan 4 territoriýasynda Owan hökümet güýçleri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasyndaky çaknyşyklar güýçlendi. 7-nji maýda bolýan bu çaknyşyklar hökümet güýçleri söwüşçüleriň demiradykda amala aşyran giň gerimli hüjümler döwründe basyp alan territoriýalaryny gaýtadan ýygyna almak üçin hüjümleri başladan mahal bolup geçýär. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Owan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji maýda Gunnuz vilayatynyň paýtagtynyň demiradyk günwatarynda ýerleşýän Ali Abad Çar Dara ve umam sahip etraplarına şeyledi Gültepe adlı teritoriyasında uruşlar olupdir. Gunnuz velayet hakimi Muhammed Omar Safi'nin adatlık radyosuna veren mağlumatına göre 24. aprelde Taliban hareketi öd yazkı hücumlarını amalaşır başlanı veri 190 çemesi söğüşçü ve 20 hükümet eskeri öldürülüptir. Safi'nin aytmağına göre Gunnuz velayetinde akı çaknışıklar zararlı 10 min çemesi ovan maşalası öd öylerini terk edip başka yere göçmeye mecbur olupdir. Birleşen Ştatlaryň resmileri İslam Döwleti atly topar tarapyndan ulanýan web-saýtda ýurtda has köp hüjümleriň amala aşyrylýandygyny we onuň geçen hepdeniň ahirinde görkezilen Muhammed peýgamberiň dawaly karikaturasynyň arkasynda duran aktivistleriň nyşany alynjakdygyna wada berýän täze maglumatlar derňeýärler. 6-njy maýda New York şäher polisiýasynyň aýtmagyna görä resmiler Texasda geçirilen bäsleşigi guramalaşdyran Amerikanyň adatlygy goraýan inisiatiwa atly guramanyň başlygy Pamela G'lere gönüktürülen ölüm haýwatyny derňeýärler. Gurun edilen bäsleşik iki islamçy yaraglı adamın çäre hücum etmegine ve olorun soňundan polisiýa tarapyndan atylyp öldürilmegine sebäp bolupdy. Gurun edilen web-saýtda aky maglumatda denany öldürmek üçin ähli ýolbarslarymyzy uğratmaga wada berýärs diýmek bilen çäklenmän ýurdun dürlü 15 ştatynda türgenleşdirilen 71 esker biziň tapşyrygymyz esasynda hücum etmäge taýýar diýilýär. Resmiler İslam Döwleti atly topar tarapyndan ulanýan Just Pastel web-saýtyna çap bolan bu maglumatyň hakyky bolup bolmandygyny tasdiklap bilmendiklerini aýdýarlar. Iranyň daşary işler ministrligi ýokarsynda Marshall adasynyň baýdagy bolan ýük gämisiniň boşadylandygyny tasdiklady. Şol ýük gämisi aprel aýynyň ahirinde Iranyň Hormuz bogazyndaky patrolçy katerler tarapyndan ele salynypdy. Ministrligiň 7-nji maýda beren maglumatynda Myers Tigris atly gäminiň 24 sany ekipaj agzasynyň hem goýup berilendigi we gäminiň Iranyň territorial suwlaryny terk edendigi ma'lum edilýär. Gurun gidýän ýük gämisi Myers atly daňyýaly kompaniýanyň Iranyň hususy firma bermeli karzlar bilen baglanyşykly dawalar artan mahaly 28-nji aprelde saklanypdy. Iranyň häkimetleri Myers Tigris gämisiniň we onuň ekipaj agzalarynyň ençeme ýylwary dowam edip gelýän karz meselesi çözülen halatynda goý berilijekdigini tapdylar. Iraktan gelip gowşan maglumatlarda Iraklı dünýäwi jurnalistiň Bagdaddaky öýünde atylyp öldürilendigi habar berilýär. Iran jurnalistika adatlygy boýunça synçy toparyň berýän maglumatyna görä 5-nji maýda Bagdadyň Kadisiýa sewitinde jurnalist Raed Al-Juburi ýüregine atylan okuň netijesinde ýogalypdyr. Agdalýan topar Al-Juburinin öldürilmeginiň arkasynda nähili sebäbiň bardygy hakynda hinide çenli taýyk maglumatyň ýokdugyny belleýär. Emma Juburinin kärdeşleri oňa haýwat atylýan ve özüne bir dat bolan halatyna habarlaşmak üçin ýakyny jurnalistika azatlygy boýunça synçy toparyň telefon belgisini alandygyny aýdýarlar. Rusiyanın resmileri inçe keteli tutsoğlar için niyetlenen türmede dören gozolun neticesinde adından bir tutsoğun ölündüğünü ve başladı 15 tanısının yaralanandığını haber veriyorlar. Rusiyanın federal ceza veriş kurumlarının regional bölümünün metbuat vekili Yelena Nikishvanın 7. mayda veren mağlumatına göre Nijni Novgorod'un çetinaki tutsoğhanıdan evakuat edilen tutsoğ operasyon mahallinde yoğulubdur. Nikishvanın aytmanına göre tutsoğların 8 tanısı ağır yaralanıbdır. Şeledol vakit qada hiç bir türme sakçısına ya da asuda rayete deper yetmendiğini sözünün üstüne koştu. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mehum haberleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinde yetiren men Sehra. Saatleri kesmeden son haberler günlüğü gepleşimde geçeceğiz.